Þóttir gera grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, þó svo að í þessu tilfelli sé aðeins verið að færa fjármagn inn á réttan lið, þá er þannig að vera að mæta kostnaði til viðhalds á sauðfjárveiki varnargirðingum og ég fagna hverju einustu krónu sem inn í þann málaflokk kemur. En þó vil ég leggja áherslu á það þar sem að peningur er komin inn í þetta að teki verið rækilega til í ferlinu það hvernig boðið er út fyrir girðingar því að nú hefur komið ákall frá mörgum sauðfjárræktarfélögum hringinn í kringu landið þar sem að þau óska eftir að fjármagnið sé þá nýtt í það að gera við girðingar eða þá rífa niður girðingar sem að ekki lengur eru gildi og eru farnir að valda hættu. Og einnig það að það hefur komið fyrir að út eru boðin verk í viðgerðir eða niður í varnargirðinga og þeim er svo ekki fyllt eftir og þurfa þá að bíða ennþá lengur eftir að það verði gert.